ทำไมพวกเราถึงควรจะใช้บัตรเครดิตครับวันนี้จะชวนคุยเรื่องราวเกี่ยวกับบัตรพลาสติกเนี่ยครับมันมีข้อดียังไงและวิธีใช้ยังไงที่จะทำให้เราได้ประโยชน์จากมันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์นะครับคำแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่ผมมาเล่าให้ฟังเป็นประจำนะครับเจ้าบัตรเครดิตเนี่ยจริงๆมันคือบัตรพลาสติกธรรมดาครับมันจะดีจะร้ายเนี่ยมันอยู่กับคนใช้นะครับอย่างที่เล่าให้ฟังตอนต้นผมเคยมองบัตรเครดิตเป็นตัวร้ายเพราะแบบทำให้กูเป็นหนี้ไงผมมีบัตรเครดิตใบแรกเลยนะหลังจากเรียนจบวิศวะมาเนี่ยมาได้บัตรมามีรูปตัวเองอยู่บนบัตรด้วยมหาพรีเมียมมากๆนะครับสร้างหนี้สร้างสินให้กูเต็มที่เลยบัตรใบนี้เพราะเราใช้ไม่เป็นครับมันคือบัตรธรรมดาครับที่ไม่ได้ผิดอะไรนะปัญหาอยู่ที่คนใช้เพราะวันที่เราใช้เป็นครับปัจจุบันเนี้ยผมมีความสุขกับการใช้บัตรเครดิตมากๆจนถึงก็ต้องมาเล่าให้พวกเราฟังมาชวนให้พวกเราลองมาใช้บัตรเครดิตอย่างถูกต้องดูใช้บัตรเครดิตได้อะไรครับได้คะแนนสะสมครับเช่นสมมติบัตรเครดิตบอกว่าใช้จ่ายทุก20บาทจะได้1คะแนนแปลว่าวันที่เรากำเงินสดครับไปซื้อผักในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะจ่ายเงินไป20บาทได้ผักกลับมาครับจบแยกย้ายวันที่เราใช้บัตรเครดิตครับรูดซื้อผักบุ้งมา20บาทเนี่ยครับเราได้ผักกลับมาด้วยครับเราได้คะแนนเข้ามา1คะแนนด้วยนี่มันคือข้อดีครับแล้ววันที่เราสะสมคะแนนมากพอเราอาจจะไปแลกเป็นแคชแบ็กคืออยู่ดีได้เงินคืนมาอีกทั้งที่เราซื้ออีผักบุ้ง20บาทด้วยการจ่ายเงินสดกับจ่ายบัตรเครดิตเนี่ยซื้อไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเหมือนกันเนี่ยสักพักไอ้ฝั่งที่ใช้บัตรเครดิตมันมีเงินคืนมาเว้ยไอ้ฝั่งที่ใช้เงินสดมันไม่มีเงินคืนนี่มันก็เลยเป็นหนึ่งในข้อดีที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งจริงๆแต่มันจะเจ๋งไม่ได้เลยนะถ้าคุณใช้ผิดวิธีพอรูดไปก็เพลินรูดไปก็เพลินเงินในกระเป๋ายังอยู่ผมก็เลยจะเล่าเรื่องว่าใช้ยังไงวิธีที่ผมใช้บัตรเครดิตนะครับยุคสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเวลาผมใช้ปุ๊บเนี่ยผมจะต้องหยิบเงินสดออกจากกระเป๋าตังค์เนี่ยครับออกไปแยกไว้ในที่แห่งหนึ่งนะฮะแยกไว้ต่างหากแต่ยังไม่จ่ายบัตรเครดิตนี่แหละครับเพราะปัญหาที่ผมพลาดท่าเสียทีการใช้บัตรเครดิตเนี่ยคือพอลูใช้สินค้าครับเงินในกระเป๋าสตางค์อ่ะมันยังอยู่ไงพอมันยังอยู่ครับถึงสิ้นเดือนแล้วเป็นยังไงดีอ้าวนายช่างเป็นฟรีวิศวกรนะเฮ้ยต้องทุบหม้อข้าวพรุ่งนี้เงินเดือนออกเงินในกระเป๋ากูมีเท่าไหร่ไม่เหลือก็แบบพรุ่งนี้เงินเดือนแม่งออกไงเราลืมครับกูเคยไปรูดบัตรเครดิตไว้พอวันที่สลิปบัตรเครดิตมาอ้าวไม่พอจ่ายทำยังไงก็เริ่มพัวพันฮะกูนี่ยืมนั่นวนไปวนมาเพื่อมาใช้บัตรเครดิตเพราะนิสัยที่ผิดพลาดพอเราวางแผนแบบนี้ครับพอผมนึกขึ้นมาได้ว่าตอนสมัยผมเป็นเด็กอนุบาลเป็นเด็กประถมเนี่ยครับผมไม่เคยเป็นหนี้เว้ยทำไมเราไม่เป็นหนี้ก็เงินสดในกระเป๋ามีเท่าไหร่ในกระเป๋าตังค์มีเท่าไหร่ใช้หมดก็แค่หมดไม่เคยยืมใครไงเราก็เลยไม่เป็นหนี้ก็เลยกลับมานึกได้ว่าอ๋อตอนที่กูเป็นหนี้บัตรเครดิตเพราะเงินในกระเป๋าแม่งเสือกยังอยู่เว้ยก็เลยทำให้เงินกระเป๋าไม่อยู่ด้วยการรูดปุ๊บแยกเงินไปไว้อีกที่หนึ่งรูดปุ๊บแยกเงินไว้อีกที่หนึ่งพอถึงสิ้นเดือนสลิปมันมาเงินที่แยกไว้มั่งจ่ายพอดีเว้ยจบข่าวเดี๋ยวนี้ชีวิตผมง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะเรามีโมบายแบงกิ้งครับวันที่ผมรูดบัตรเครดิตปุ๊บวันนี้ผมสามารถชำระหนี้ได้เลยไม่ต้องรอสเตทเมนต์ด้วยรูดไป200วันนี้สมมติซื้อผักชอบซื้อผักรูดไป200พอรูดไปเสร็จครับผมเข้าโมบายแอปครับตึ๊บๆๆโอนเงินจากในบัญชีครับ200จ่ายบัตรเครดิตใบนั้นได้ทันทีทุกสิ้นเดือนเนี่ยสเตทเมนต์ผมบัตรเครดิตจะกลับมาบอกว่าไม่มียอดขั้นต่ำก็ศูนย์ไงไม่มียอดเต็มด้วยยอดเต็มที่ต้องจ่ายก็คือศูนย์เพราะกูจ่ายทุกวันรูดปุ๊บกูจ่ายปั๊บรูดปุ๊บกูจ่ายปั๊บและข้อดีคือเงินในบัญชีเรามันลดไปเรื่อยๆครับพอผ่านไปถึงครึ่งเดือนเราเห็นเชียร์เงินในบัญชีแม่งเหลือน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเราก็จะเริ่มซอยเท้านะฮะใช้จ่ายให้มันเบาๆหน่อยพอถึงปลายเดือนเอาเงินเหลือคราวนี้ใช้ได้เลยไม่ได้มีปัญหาครับใช้ได้เต็มที่อย่างมีความสุขเพราะเราไม่มีค้างอะไรกับบัตรเครดิตแล้วไม่มีอะไรค้างคาต่อกันกูรูดปุ๊บกูจ่ายวันนั้นเลยผมจ่ายวันนั้นเลยนะครับให้มันจบกันไปมันก็เลยได้ข้อดีไอ้ข้อแรกครับว่าได้อะไรหลังจากที่เราใช้เป็นฮะเราก็เลยได้คะแนนสะสมมาเรื่อยๆไม่รู้แหละว่าคุณจะใช้มากจะใช้น้อยแต่อย่างน้อยเนี่ยมันสะสมให้คุณไปเรื่อยๆครับคุณอาจจะบอกว่าจริงๆคุณไม่ได้ใช้จ่ายเยอะรายได้เราไม่ได้เยอะรายจ่ายเราก็เลยไม่ได้เยอะก็5ปี10ปีมีเงินคืนมาก้อนนึงหรือได้ตั๋วเครื่องบินหรือได้ที่พักฟรีหรือได้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เอาแต้มไปแลกมาได้โทรศัพท์ได้นู่นนี่นั่นมาจะกี่ปีก็ได้ไม่เป็นไรแม่งฟรีไงปกติเราใช้เงินสดแม่งไม่ได้พวกนี้ฟรีมาไงนึกออกไหมหรือกลยุทธ์ที่บัตรเครดิตชอบใช้ครับล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งไปซื้อกล้องมาตัวหนึ่งร้านบอกว่าถ้าผ่อน 0% จะมีแคชแบ็กกลับมา 4-500 บาทจำไม่ได้แหละแล้วถ้าซื้อเงินสดล่ะครับซื้อเงินสดไม่มีครับไม่มีแคชแบ็กอะไรอยู่แล้วแล้วถ้าใช้บัตรเครดิตแล้วรูดเต็มจำนวนกูไม่ผ่อนน่ะไม่มีเหมือนกันครับพี่ต้องผ่อนแต่ผ่อนใน 0% ด้วยนะครับ10เดือนด้วยนะครับแล้วพี่ได้แคชแบ็กด้วยอ้าวทำไมทำอย่างนี้วะ ช่ไหมนี่คือสิ่งที่บัตรเครดิตเขาก็อยากให้เราพลาดท่าเสียทีนั่นแหละเพราะดอกเบี้ยเขาโหดมากนะ20-28คือชาร์จกันเต็มเหนียวนะโหดร้ายทารุณดังนั้นครับถามว่าผมผ่อนไหมผ่อนเว้ยผมก็หลุดผ่อน 0% 10เดือนไปเลยครับสมมุติกล้องมัน 10,000 บาทนะ 0% 10เดือนก็คือเดือนละ 1,000 บาทครับอย่างนั้นเลยผมก็ผ่อนแล้วก็ได้แคชแบ็คกลับมาผมไม่สนใจครับผมเอาเงิน 10,000 บาทของผมเพราะผมมีเงิน 10,000 อยู่แล้วไม่งั้นผมไม่ไปซื้อกล้องด้วยเว้ยนี่เป็นข้อห้ามอย่างยิ่งเลยถ้าไม่มีเงินห้ามซื้อของโดยใช้บัตรเครดิตเด็ดขาดผมมีเงิน 10,000 อยู่แล้วอยากจะไปซื้อกล้องผมกะว่ารูด 10,000 แล้วเอาเงิน 10,000 โอนคืนบัตรเครดิตไปจะได้ไม่เป็นหนี้กันแต่เขาบอกว่าถ้าผ่อน 0% 10เดือนจะคืน 4-500 กลับมาแถมให้เราด้วยผมก็ผ่อน 0% 10เดือนครับแต่ผมเอา 10,000 ผมยัดใส่เข้าไปเหมือนเดิมหลายคนอาจจะไม่รู้ครับว่าบัตรเครดิตเนี่ยมันเดบิตได้ด้วยครับคือเรามีวงเงินได้มากกว่าที่เขากำหนดได้ก็เราเติมเงินใส่เข้าไปครับสมมติเรามีวงเงินบัตรเครดิตอยู่ 20,000 นะฮะแต่อยากจะรูด 50,000 เอาเงินสดใส่เข้าไป 30,000 ฮะก็ไปรูดได้นะไว้รูดได้ 50,000 เพราะเงินเราโอเวอร์วงเงินอยู่ในบัตรเครดิตเรารูดได้ครับรูดได้จริงๆแต่วันที่ผ่อน 0% เนี่ยครับเขาจะกันวงเงิน 10,000 ของเราไว้เลยครับในบัตรคือยอดเงินสมมติเรารูดได้แสนนึงกล้องมัน 10,000 ใช่มั้ยแต่มัน 0% 10เดือนนะมันไม่ตัดเรา 1,000 นึงนะเว้ยมันกันเราไว้ทั้ง 10,000 เลยแปลว่าแสนนึงเนี่ยผมจะโดนล็อกไว้ 10,000 นึงผมจะเหลือแค่ 90,000 เท่านั้นไอ้ 10,000 เนี่ยมันจะตัดเราเดือนละ 1,000 ผมเอาเงิน 10,000 ยัดใส่กลับเข้าไปแปลว่าบัตรเครดิตผมจะเหลือวงเงิน 100,000 เท่าเดิมแล้วมึงก็ตัดไปดิเดือนละ 1,000 เรื่องของมึงไม่ได้มีปัญหาอะไรกับชีวิตกูชาร์จเข้าไปแล้ว 10,000 กูได้แคชแบ็คกลับมา 4-500 นี่คือวิธีการใช้ที่ถูกต้องครับต้องมีเงินแล้วเท่านั้นถึงจะรูดบัตรเครดิตแล้วเอาเงินไปจ่ายทันทีพอคุณเห็นภาพนี้คุณจะรู้เลยว่าเมื่อไหร่คุณจะใช้บัตรเครดิตครับเมื่อของนั้นเป็นของที่จำเป็นกับคุณครับคุณไม่ใช่แบบรูดบัตรมั่วซั่วอยากได้รูดอยากได้รูดอยากได้รูดมีเงินหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวกูไปผ่อนเอาโทรศัพท์ 40,000 ผ่อน30เดือนอะไรเงี้ยเหลือเดือนละ 1,000 กว่าบาทรูดแม่งออกไปอะไรเงี้ยไม่โอเคนะครับเพราะมันจะสร้างนิสัยให้คุณสะสมไปเรื่อยๆเหมือนที่ผมเคยเป็นครับสมัยก่อนก็แบบนี้แหละครับรูดโทรศัพท์ผ่อนไปอ๋อ 1,000 กว่าบาทรูดทีวีผ่อนไป 1,000 กว่าบาทรูดเครื่องเสียงผ่อนไป 1,000 กว่าบาทตู้เย็นรวมๆกันมึงหลายพันแล้วเงินเดือนออกมา 10,000 กว่าบาทแม่งกูโดนไป 5-6,000 โดยไม่รู้ตัวเพราะว่าทุกครั้งที่เรารูดเนี่ยเรารู้สึกว่าเงินเดือนละ 10,000 กว่าบาทไงผ่อนเดือนละ 1,000 มันจะเท่าไหร่กันเชียววะแต่มึงพันหลายพันมากแกแม่งก็เลยไม่พอแม่งก็เริ่มเป็นหนี้เป็นสินเริ่มพอกพูนแต่วันที่เรามีเงินที่จะซื้อของที่จะอยากได้เนี่ยครับมีเงินอยู่แล้วไงเอาเงินสดไปซื้อมันไม่ได้คะแนนด้วยเอาเงินเอาบัตรเครดิตไปรูดก่อนแล้วค่อยเอาเงินสดจ่ายกับบัตรเครดิตเนี่ยมันได้คะแนนกลับมาครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าเราใช้บัตรเครดิตให้ถูกต้องนะครับมีเงินค่อยใช้มีเงินค่อยรูดรูดแล้วจ่ายคืนในวันนั้นเลยทันทีผ่านโมบายแอปไม่ได้ยากครับแล้วคุณจะมีความสุขกับการใช้บัตรเครดิตเพราะว่าเราไม่ได้เป็นหนี้เขาแถมเรายังมีนู่นนี่นั่นกลับมาอย่างเนี่ยล่าสุดเนี่ยปีนี้ผมก็จะบินฟรีกันทั้งครอบครัวนะบิสเนสคลาสไปต่างประเทศจากแต้มบัตรเครดิตแหละถามว่าโอ้โคตรแม่งใช้เยอะไงอะไรไม่เก็บมา 6-7 ปีแล้วนะฮะกว่าจะได้ครบขนาดนี้ก็ทยอยไปคือไม่รีบไงคือของฟรีครับอันนี้เราแบบบินฟรีแบบมีเกียรติไม่ได้รีบคือเอาเงินสดไปซื้อของเราไม่เคยได้สิทธิประโยชน์พวกนี้เอาบัตรเครดิตไปซื้อของและจ่ายคืนเขาทันทีในของที่เราจำเป็นสิ่งพวกนี้มันทยอยมาครับเราไม่รีบนะครับหรือมีอีกเคสหนึ่งครับในฐานะตัวแทนประกันนะฮะช่วงนี้สตอรี่ประกันอาจจะแบบวุ่นวายนิดหนึ่งนะในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยเคมได้เคมไม่ได้ชอบตรวจโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบัตรเครดิตจริงๆก็เป็นตัวช่วยครับเพราะเราอาจจะไม่รู้ครับว่าปกติเวลาเราทำประกันไปแล้วเนี่ยนะครับพอผ่านระยะรอคอยไปแล้วเนี่ยในหลายๆครั้งเนี่ยมันอาจจะแฟกเคลมไม่ได้แฟกเคลมคืออะไรคือไปนอนโรงพยาบาลแล้วสมัยก่อนเขาใช้แฟกนะไม่รู้รุ่นพวกเรายังเข้าใจว่าแฟกมันคืออะไรคือแฟกข้อมูลส่งไปที่บริษัทประกันว่าแบบเฮ้ยเคลมได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีแฟกแล้วแหละมันติดต่อกันทางลิงก์อินเทอร์เน็ตนู่นนี่นั่นแต่เรายังเรียกว่าแฟกเคลมอยู่คือพอลูกค้าไปนอนในโรงพยาบาลครับด้วยโรคที่บริษัทอาจจะมีข้อสงสัยว่าเป็นก่อนทำประกันไหมแล้วไม่ได้บอกบริษัทหรือเปล่าถ้ามันมีนัยยะที่ทำให้เขาอาจจะไม่รับทำประกันเลยเนี่ยเขาก็เลยขอดูนิดนึงว่าไอ้โรคเนี้ยที่ไปป่วยครั้งเนี้ยมันเป็นมาก่อนทำประกันไหมเขาก็เลยอาจจะไม่ให้เราแฟกเคลมเพราะจริงๆแฟกเคลมเนี่ยไม่ได้อยู่ในสัญญาประกันชีวิตและประกันสุขภาพนะเว้ยต้องบอกไว้ก่อนเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่บริษัทประกันแต่ละแห่งให้เท่านั้นดังนั้นวันที่เราพลาดท่าเสียทีแล้วมันแฟกเคลมไม่ได้ครับระยะเวลาที่บริษัทประกันมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะไปสืบเนี่ยมันมี90 วันตามกฎหมายแปลว่า อย่างน้อยมีบัตรเครดิตไว้เนี่ยนะฝากเคลมไม่ได้กูจ่ายบัตรเครดิตนะมันก็ยังยืดระยะเวลาให้เราไปเตรียมตัวเรื่องเงินทองนะให้มาจัดการกับค่าใช้จ่ายที่ระหว่างรอบริษัทประกันซึ่งถ้าเรามาอย่างถูกต้องไม่เคยปกปิดซ่อนเร้นอะไรเนี่ยยังไงเคลมได้อยู่แล้วครับแต่เรารู้สึกว่าโหแม่งต้องควักเงินสดออกไปก่อนเนี่ยใช้บัตรเครดิตยังไงก็ปรับปรุงเวลาได้ครับแต่ละบัตรก็จะมีระยะเวลาให้เอาเงินมาคืนเขาเนี่ย45วันบ้าง55วันบ้างแล้วแต่บัตรนั้นๆนะฮะก็ไปลองคุยกับทางบัตรเครดิตให้ดีว่ายี่ห้อไหนเป็นยังไงพวกนี้เอาไว้เป็นแบ็กอัพสำรองเพื่อเราจะได้ไม่ต้องหยิบเงินฉุกเฉินออกเราของเราออกไปไวๆนะฮะมันเป็นตัวบัฟเฟอร์ตรงกลางนะฮะอย่างเรื่องเนี้ยแฟกเคมไม่ได้นะบัตรเครดิตโอเคได้แต้มด้วยนะว่าเห็นบอกเลยนะนอนโรงพยาบาลนะรูดบัตรได้คะแนนนะว่านอนทีแม่งแบบหลายหมื่นนะบางคนเป็นแสนอะไส้ตรงไส้ติ่งอยู่นี่แม่งแสนกว่าบาทนะแม่งได้เงินเป็นแสนนะไม่ใช่ได้เงินจ่ายเงินเป็นแสนได้แต้มกลับมาบานตะเกียงเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวบริษัทเขาเคมให้เรากลับมาเป็นเงินก็ใช่ไหมยิ้มอยู่นะวันนี้ก็เลยถือว่ามาเล่าแล้วก็ชวนพวกเราใช้มันให้ถูกวิธีครับและเราจะมีแต่ได้กับได้ไม่เสียอะไรเลยผ่อน 0% แม่งได้เงินคืนเลยหรือว่ารูดปกติซื้อผักแอะปกติผมสมัยก่อนซื้อผักให้เต๋า20บาทในซุปเปอร์มาร์เก็ตผมก็รูดนะผมไม่เคยอายใครด้วยแต้มกูไม่อายใครงั้นน่ะแคชงแคชเชียร์รูด20บาทซื้อผักมากำเดียวรูดบัตรเครดิตเหรอคะใช่ครับรูดครับช่วยรูดให้ผมด้วย20บาทนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่ผมเอามาย่อยให้ฟังแบบง่ายๆส่วนใครอยากจะปรึกษาเรื่องประกันเรื่องการลงทุนก็ทักทายมาได้ที่ LINE ID โค้ชแชมป์นะครับก็อยู่ข้างล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีครับ